Un cam shumë hobin.
I have many hobbies.
Më pëlqen të vizatoj.
I like to draw.
Designing është argëtues dhe krijues.
Drawing is fun and creative.
Un gjithashtu më pëlqen të luaj futboll.
I also like to play football.
Futbolli është emocionues.
Football is exciting.
Un pëlqej të lexoj libra.
I enjoy reading books.
Leximi më çon në botë të reja.
Reading takes me to new worlds.
Un dua histori dhe aventura.
I love stories and adventures.
Miqet e mi kanë hobit gjithashtu.
My friends have hobbies too.
Ata pëlqejnë të këndojnë dhe të kërcenin.
They like to sing and dance.
Ne të gjithë shijojmë të luajmë së bashku.
We all enjoy playing together.
Hobi im i preferuar është piktura.
My favorite hobby is painting.
Un mund të bëj shumë gjëra.
I can do many things.
Hobi më bëjnë të lumtur.
Hobbies make me happy.
Bashkëve është një ditë speciale për shumë njerëz.
Easter is a special day for many people.
Ajo bie më 7 prill këtë vit.
It falls on April 7th this year.
Vendet e ndryshme festojnë Pashkët në mënyra unike.
Different countries celebrate Easter in unique ways.
Në Itali, ata han vezë çokolladë.
In Italy, they eat chocolate eggs.
Në Greqi, njerëzit pikturojnë vezë të kuqe.
In Greece, people paint eggs red.
Familjet mblidhen për darkë.
Families come together for dinner.
Në Meksik, fëmijët gjuajnë për vezë.
In Mexico, children hunt for eggs.
Disa njerëz kanë argëtim me lojra.
Some people have fun with games.
Pashkët është një kohë gëzimi dhe dashurie.
Easter is a time of joy and love.
Njerëzit vizitojnë familjet dhe ndajnë lumturi.
People visit families and share happiness.
Traditat e Pashkëve janë të rëndësishme për shumë.
Easter traditions are important for many.
Çdo kulturë ka zakonet e saj të veçanta.
Every culture has its own special customs.
Pastrimi i shtëpisë mund të jetë një detyrë e madhe.
Cleaning the house can be a big task.
Megjithatë, me një plan bëhet më e lehtë.
However, with a plan, it becomes easier.
Filloni duke bërë një listë të dhomave.
Start by making a list of the rooms.
Kjo ndihmon ti di se çfarë të pastroni.
This helps you know what to clean.
Mënyra tjetër, vendosni një timer për çdo dhomë.
Next, set a timer for each room.
Kështu ti mbetesh i fokusuar dhe efikas.
This way, you stay focused and efficient.
Mos e harro të marr pushimet.
Do not forget to take breaks.
Pastrimi është më i lehtë kur je organizuar.
Cleaning is easier when you are organized.
Pas pastrimit të një dhome, kontrolloni nëse duhet të rregulloni.
After cleaning a room, check if you need to tidy up.
Së fundi, shpërbleje veten për një punë të bërë mirë.
Finally, reward yourself for a job well done.
Muzika gjithmonë ka luajtur një rol të rëndësishëm në çdo kulturë.
Music has always played a significant role in every culture.
Nga këngët tradicionale popullore në muzikën moderne pop, format e saj janë evoluar ndjeshëm.
From traditional folk songs to modern pop music, its forms have evolved significantly.
Muzikantët reflektojnë vlerat e tyre kulturore përmes artit të tyre.
Musicians reflect their cultural values through their art.
Për shembull, shumë lëvizje rebelizmi kanë përdorur muzikën si thirrjen e tyre.
For instance, many rebellion movements have used music as their rallying call.
Në shumë shoqëri, muzika ndihmon për të sjellë njerëzit së bashku dhe për të frymëzuar ndryshim.
In many societies, music helps to bring people together and inspire change.
Zhanret e ndryshme reflektojnë aspekte të ndryshme të jetës dhe shoqërisë.
Different genres reflect different aspects of life and society.
Për shembull, gjinia blues lindi nga përvojat afroamerikane.
For example, the blues genre arose from African-American experiences.
Kjo muzikë tregon histori për luftën, shpresën dhe qëndresën.
This music tells stories of struggle, hope, and resilience.
Në kontrast, muzika punk doli si një zë rebel against normave mainstream.
In contrast, punk music emerged as a voice of rebellion against mainstream norms.
Përmes muzikës, shoqëritë mund të shprehin pakënaqësinë e tyre dhe të kërkojnë drejtësi.
Through music, societies can express their discontent and seek justice.
Në fund, muzika vepron si një mjet i fuqishëm për ndryshim.
Ultimately, music acts as a powerful tool for change.
si tillë, është thelbësore për shoqëritë të përqafojnë diversitetin muzikor.
As such, it is essential for societies to embrace musical diversity.
Vetëm atëherë mund të përmbush muzika rolin e saj në formësimin e të ardhmes së shoqërisë.
Only then can music fulfill its role in shaping society's future.
Tenis profesional është një arenë që kërkon si aftësitë fizike ashtu edhe qëndrueshmërinë mendore.
Professional tennis is an arena that demands both physical prowess and mental resilience.
Alice Cornet, e njohur për agilitetin e saj dhe lojën strategjike, përballi së fundmi shumë presione në një ndeshje me stakes të larta.
Alize Cornet, known for her agility and strategic play, recently faced multiple pressures in a high-stakes match.
Nga seancat e rrepta të stërvitjes deri te kontrollet e pandërprera nga media, sfidat janë të shumta.
From the grueling training sessions to the unrelenting media scrutiny, the challenges are numerous.
Ndeshja e fundit e Cornetit theksoi dikotominë midis pritshmërive dhe realitetit.
Cornet's recent match highlighted the dichotomy between expectations and reality.
Pavarësisht se përballeshin me një sër humbjesh, ajo tregoi qëndresë dhe përkushtim të jashtëzakonshëm.
Despite facing a series of defeats, she exhibited remarkable tenacity and dedication.
Toll fizik i një sporti të tillë kërkues nuk mund të nënvlerësohet.
The physical toll of such a demanding sport cannot be underestimated.
Përvoja e Cornetit shërben si një testament për luftën e pandërprerë që përballojnë sportistët.
Cornet's experience serves as a testament to the relentless struggle athletes endure.
Për më tepër, fortituda mendore është gjithashtu esenciale në të kapërcyer dyshimet dhe frikat.
Moreover, mental fortitude is equally essential in overcoming doubts and fears.
Udhëtimi i një lojtari profesional tenisi është i mbushur me pasiguri dhe pritshmëri të larta.
The journey of a professional tennis player is fraught with uncertainty and high expectations.
Në fund, qëndrueshmëria e treguar nga lojtarët si Corneti frymëzon shumë atlet në avancim.
Ultimately, the resilience shown by players like Cornet inspires many aspiring athletes.
Si sezoni më së evoluon, përgatitja rritet rreth përplasjes së ardhshme midis Houston Dynamo dhe Los Angeles.
As the MLS season progresses, anticipation builds around the upcoming clash between the Houston Dynamo and Los Angeles.
Të dy ekipet vinë me pritshmëri të larta dhe strategji unik, duke vendosur skenën për një takëm emocionuese.
Both teams come with high expectations and unique strategies, setting the stage for a thrilling encounter.
Houston Dynamo, i njohur për stilin e tij të kundërt, shikojnë të shfrytëzojnë dobësitë në mbrojtjen e Los Angeles.
The Houston Dynamo, renowned for their counter-attacking style, look to exploit weaknesses in Los Angeles' defense.
Në anën tjetër, Los Angeles pritet të theksoj posedimin dhe lëvizjen fluide për të ruajtur kontrollin.
Conversely, Los Angeles is expected to emphasize possession and fluid movement to maintain control.
Ky përballim taktiko-analitik premton një spektakël tërheqës, ndërsa të dy skuadrat synojnë të siguruan një fitore të rëndësishme.
This tactical juxtaposition promises a riveting spectacle, as both teams aim to secure a pivotal victory.
Ndërsa tifozët mblidhen në stadium, energjia e tyre kolektive do të ndihmojë pa dyshim atmosferën.
As fans gather in the stadium, their collective energy will undoubtedly influence the atmosphere.
Për më tepër, stafit të trajnerëve të dyja skuadrave duhet të jetë shpejt në vendimet e tyre taktike.
Moreover, the coaching staffs of both teams must be agile in their tactical decisions.
Në fund, rezultati i këtij ndeshjeje mund të valëzojë përtej renditjes së thjeshtë, duke ndikuar në moralin e të dy skuadrave.
Ultimately, the outcome of this match could ripple beyond mere standings, affecting the morale of both squads.
Në botën me ritëm të shpejtë të futbollit, zgjuarësia strategjike shpesh ndan fituesit nga të dëshpruarit.
In the fast-paced world of soccer, strategic ingenuity often separates the victors from the vanquished.